Hai, saya Tom. Saya ialah Abang Jenny. Saya anak sulung dalam keluarga. Hobi saya ialah bermain bola sepak, bersenam dan berbasikal dengan bapa saya dan Jenny. Saya juga suka menonton rancangan sukan, terutamanya sukan bola sepak. Saya meminati pasukan Liverpool dalam Liga Perdana Inggeris. Saya seorang yang aktif dan tidak mementingkan diri sendiri. Kadangkala saya boleh menjadi seorang yang panas barat.